kala boonaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa sabtii bisha oktoobar ee sanadka 2024-kuna waa shan waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan 7-da bishan oo ay buuxsamayso sannad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay dagaalka Gaza.
Obviously, this is a significant escalation by Iran, a significant event, and it is equally significant that we were in this
step. xaalad dagaal hurin ah oo ay wado Iran, laakiin waxaan u guuleysanay inaan garab istaagno Israa'iil.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha iyo barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. israa'iil ayaa goostii horreysay oo maanta oo sabti ah markii ugu horreysay duqaysay magaalada taraablus ee waqooyiga lubnaan, sida ay sheegeen ilo wareed dhinaca ammaanka lubnaan ah, kadib markii ay duqeymo xoog leh ay ka geysatay xaafadaha bayruut iyadoo u rabtay ciidamadeedu in ay duulaan dhinaca dhulka ah ku qaadaan koonfurta lubnaan. ilo wareedyo ayaa u sheegay wakaaladda wararka Reuters in sarkaal ka tirsanaa Xamaas iyo xaaskiisa iyo laba caruur ah lagu dilay weerarka lagu qaaday xero qaxooti oo ay degan yihiin Falastiiniinta kuna taala magaalada Taraablus ee waqooyiga Liibiya. waqooyigan iraahda Lubnaan, militariga Israa'iil ayaa isla markiiba ka hadlin weerarka Taraablus oo ah magaalada dekad leh oo ay u badan yihiin muslimiinta sunniga ah ee Lubnaan. israa'iil ayaa si weyn u ballaarisay duqeymaha ay ka geysanayso dalka Lubnaan muddooyinkan dambe toddobaadyo kadib ku dhowaad hal sano oo ay duqeymo isweydaarsanayeen ururka Xisbullah ee Lubnaan ee ay Iiraan taageerto. militariga Mareykanka ayaa sheegay inay duqeymo cirka ah ku garaaceen bartilmaameedyo ay xuuthiyiinta Yemen ku leeyihiin magaalooyinka Sanca iyo Xudeyda ee dalka Yemen. saraakiil u hadlay militariga Mareykanka ayaa sheegay in ay madaafiic ku garaaceen ilaa 5 xarumood oo waaweyn oo isugu jira qaybaha ay yaalaan kaydadka hubka saldhigyo militari iyo saanado ciidan oo ay leeyihiin kooxda xuutiga ee taageerada ka hesha Iiraan. warbaahinta xuutiyiinta ayaa ku warantay in 7 gantaal ay ku dhaceen garoonka diyaaradaha ee magaalada Xudeyda oo ah magaalo istaraatiiji ah oo leh dekad weyn. waxay kaloo sheegeen in 4 gantaal lagu dhuftay agagaarka magaalada Sanca ee caasimadda dalkaasi. meelaha kale ee ciidamada Mareykanku garaaceen waxaa ka mid ah gobolka Damaar iyo gobolka kale ee Bayda ee dhanka koonfur bari kaga beegan magaalada Sanca ee caasimadda Yemen. weeraradaasi cirka ah ayaa yimid maalmo kadib markii ay xuuthiyiintu ku hanjabeen in ay sii wadi doonaan howlgallada militari ee ka dhanka ah Israa'iil wax yar kadib markii ay soo rideen diyaarad kuwa aan duuliyaha lahayn oo uu leeyahay Mareykanka oo kormaraysay hawada Yemen. dowladda Pakistan ayaa sheegtay sabtida maanta ah in fallaago ay weerar gaadmo ah xalay ku qaaday kolonyo militari oo ku sugnaa degmo aan xasiloonayn oo ku taala xuduudda dalkaasi la wadaago Afghanistan, oo ay ku dhinteen ugu yaraan 6 askari oo ku jira sarkaal. weerarka ayaa ka dhacay waqooyiga gobolka Waziristan oo ah xarun ay iska leeyihiin kooxda TTB oo loo aqoonsaday urur argagixiso. bayaan ka soo baxay militariga Pakistan ayaa lagu sheegay in rasaasta la isweydaarsaday lagu dilay 6 nin oo kooxda weerarka soo qaaday ah. ilo wareedyo dhowr ah oo dhanka ammaanka ah ayaa v o a da u xaqiijiyey in israsaasaynta ay sidoo kale ku dhaawacmeen ugu yaraan 22 askari. degmada amaba gobolka Waziristan ayaa ku taala waqooyiga dalkaasi, gaar ahaan agagaarka Khaybar Bakhtunkhwa, kuwakaasoo ay si aada ugu bateen qaraxyada iyo weerarada kooxda TTB tan iyo markii Taalibaan ay dib ula wareegtay gacan ku haynta dalka Afghanistan ee deriska la ah dalka Pakistan. intaasna dhegeystayaal, waxaa noogu idil warkii caalamka. dhegeystayaal, nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. hal sano kadib weerarkii Hamas ku qaaday Israa'il oo ay ku dhinteen 1200 qof ayaa isu bedelay dagaal weyn oo ay ku nafwaayeen in ka badan 4000 oo qof, waxaana laga cabsii qabaa in uu ku sii fido bariga dhexe. Dhinacyada dagaalamaya ayaa diiday heshiisyo nabadeed. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ama aniga madaxweynaha Mareykanka ee soo socda ayaa la filayaa in uu dhaxli doono dhibaatadan.
Muddadii sanadka ahayd ee uu socday dagaalka Gaza, rabshadaha bariga dhexe ayaa si weyn u kordhay muddadaasi. Dagaalku waxa uu ku sii fidayaa Lubnaan, halkaasi oo Israa'il dhowaan ay weerar ku qaaday kooxda Hezbollah iyadoo adeegsanaysa duqeymo cirka ah oo lagu dilay hoggaamiyihii kooxdaasi, taasoo keentay jawaab kulul oo ka timid taageeraha ugu weyn ee kooxda oo ah dowladda Iiraan. La taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Jake Sullivan ayaa todobaadkan isku dayay in uu dejiyo xiisadda kadib weerarkii ugu dambeeyay ee Iran.
Obviously this is a significant escalation by Iran, a significant event, and it is equally significant that we were in this
xaalad dagaal hurin ah oo ay wado Iran, laakiin waxaan ku guuleysanay inaan garab istaagno Israa'il oo aan abuurno xaalad aanay dad badani ku dhiman weerarkan ilaa hadda sida aan ognahay. Falcelinta falanqeeyayaasha ayaa ah inaanay caddayn sida ay tani ku dhammaan doonto. Gerald Freshten waa agaasimaha barnaamijka daraasaadka Khaliijka Carabta ee Macadka Bariga Dhexe ee Mareykanka.
There's no clear indication that either the Israelis or Hamas is looking for an end.
Ma jiraan calaamado muujinaya in Israa'il ama Hamas ay raadinayaan dambaynta dagaalka. Labaduba waxay u muuqdaan kuwo diyaar u ah inay sii wadaan dagaalkan muddo dheer. Cadaadiska diblomaasiyadeed ayaa sii xoogaysanaya iyadoo in ka badan 140 dal ay aqoonsan yihiin Falastiin in ay tahay dal. Dalalkaasi oo ay ku jiraan wadamada Ireland, Norway iyo Spain, kuwaasi oo aqoonsaday sanadkan. Iyadoo colaadda bariga dhexe ay isrogrogayso, falanqeeyayaasha waxa ay tilmaamayaan sababo keeni kara sii socoshada isku dhacyada. Qodobka koowaad waa dadaalka Israa'il ee lagu ciribtirayo Xamaas iyo Hezbollah, kaasoo aan la diidanayn hoggaamiyaal carbeed oo qaarkood ay taageersan yihiin. Stephen Cook waa falanqeeye ka tirsan xarunta daraasaadka bariga dhexe iyo Afrika ee golaha xiriirka arrimaha dibadda ee Mareykanka.
It's hard for me to believe that the Saudis, the Emiratis, the Bahrainis and others
waa ay adag tahay inaan rumaysto in Sacuudiga, Imaaraadka iyo Baxrayn iyo kuwo kaleba aanay aaminsanayn in gobol aan lahayn Hezbollah iyo Xamaas ama Xamaas oo aad loo wiiqo iyo Hezbollah oo la wiiqo ay ka dhigayso gobolka gobol wanaagsan oo xasiloon. Falanqeeyayaal kale ayaa sheegaya in weerarada Xamaas ay dhiirigeliyeen kooxo kale oo Islaami ah sida Al-Shabaabka Soomaaliya ama faracyada kale ee kooxaha Daacish iyo Al-Qaacida, sida ay tilmaamayso Farax Banted oo ah falanqeeye ka tirsan golaha xiriirka arrimaha dibadda ee Mareykanka.
What has happened as we look at the trajectory of events that have happened since the
waxa dhacaya markaynu eegno tan iyo weeraradii naxdinta lahaa ee 7 Oktoobar, waa in koox kasta ay isticmaashay xaaladda ku xeeran si ay danaheeda u fushato. Mareykanku waa taageeraha ugu weyn ee Israa'il dhinaca militariga iyo diblomaasiyadda. Intii uu madaxweyne Biden uu talada hayay, ciidanka Mareykanka ayaa door muhiima ka ciyaaraya caawinta Israa'il si ay uga hortagaan laba weerar oo gantaalo ah oo Iran ay ku qaatay. Madaxweyne Biden oo arrintaasi si cad u sheegay maalmo kadib 7 Oktoobar.
We must be crystal clear. We stand with Israel.
Waa inaan si cad u sheegnaa, waxaan garab taagannahay Israa'il. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa mar kale todobaadkan ku celiyay oo caddeeyay mowqifka dowladda Mareykanka.
Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel.
Akhaldamin, Mareykanku si buuxda oo buuxda oo buuxda ayuu u taageerayaa Israa'il. Iyadoo ay soo dhowdahay sanad guurada dagaalkan aadka u xun, laba arrimood ayaa si cad u muuqda. Waa midda koowaad in aanay dhowaan amaba u dhaweyn dhammaadka dagaalkan iyo in mudaxaradka Biden uu sidaasi ku dhammaan doono.
Halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA. dawladda waddanka Pakistan ayaa jimcihii shalay dadweynaha ku nool caasimadda dalkaasi ee Islaamabad iyana waaxigeeda ku soo rogtay bandow iyo tallaabooyin adag oo dhinaca adkeynta ammaanka ah. Waxaana gabi ahaanba go'anaa adeega isgaarsiinta telefoonada iyadoo tallaabooyinkaasi lagaga horteliyo isku soo baxyo ay sameynayeen taageerayaasha ra'iisul wasaarihii hore Pakistan Imran Khan oo haatan ah hogaamiyaha mucaaradka ugu weyna dalkaasi. Saare Cilla Nuur ayaa inoo soo kabisa warbixin ay v o a arrintan ka diyaarisay.
Ciidamada ammaanka ayaa si weyn ugu diyaar garoobay inay ka hortagaan isku soo baxyo si aada loo soo abaabulay oo ay dhigayeen taageerayaasha ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan Imran Khan oo ay qorsheynayeen inay socod ku maraan caasimadda dalkaasi. Ciidamadu waxay xireen wadooyinka waaweyn iyo wadooyinka soo gala dhammaan magaalada, waxaanay hakiyeen adeegyadii telefoonada gacanta iyo gaadiidka dadweynaha, waxaana la xidhay iskuulladii iyo goobihii kale ee waxbarashada. Ciidamada booliiska iyo kuwa militariga ayaa la dhigay iskoosyada magaalada iyo sakadaha kala duwan ee laga galo iyo kuwa laga baxo suuqyada. Waxaanay dawladdu si kumeelgaara u mamnuucday isku imaatinka dadweynaha ku nool caasimadda dalkaasi ee Islaamabad. Magaalooyinka kale ee xaaladan amni ee degdega lagu soo rogay waxaa ka mid a magaalada Rawalpindi oo ah magaalada saddexaad ee dalkaasi ugu weyn isla markaana uu ku yaalo saldhigga ugu weyn ee militariga dalka Pakistan. Imran Khan ayaa ugu baaqay taageerayaasha xisbigiisa oo iskaga kala yimid dalka oo dhan inay isugu soo baxaan fagaaraha dadweynaha oo u dhow xarunta baarlamaanka iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha si ay si nabadgeliyaa ugu mudaharaadaan isla markaana u soo bandhigaan tabashooyinka ay ka qabaan doorashadii dhowaan dalkaasi ka dhacday oo ay sheegeen in lagaga shubtay, isla markaasina ay qeexaan dareenkooda ku aadan wax ka beddelka dastuurka lagu sameeyey ee muranka dhaliyey. Bannaanbaxan dawladda lagaga soo horjeeda ayaa daba socday mudaharaadyo xidhiidha oo kala dambeeyey oo xisbiga PTI ee uu hogaamiyo Imran Khan ay dhigayeen dhowaanahan, waxaana ay gelgeleen xukuumadda ra'iisul wasaare Shahbaz Sharif. Imran Khan oo 27 jir ah ayaa ku doodaya in isfahaysiga talada haya aanu haysan awood iyo sharci midna si ay u beddelaan dastuurka dalkaasi, isagoo taasina ku sababeeyey in la musuqmaasuqay doorashadii, taasina ay tahay nidaam sharciga baalmarsan sida uu sheegay. Booliiska caasimadda ayaa la arkayay iyaga oo dad aad u badan oo ka mid a taageerayaasha xisbiga PTI oo ay haween ku jiraan qabqabanaya, kuwaasi oo isku dayay inay u gudbaan goobta mudaharaadka loogu ballansanaa, waxaana xabsiga laga buuxiyey dad aad u tiro badan oo ka mid a taageerayaasha xisbigaasi mucaaradka ah.
aad ayuu mahadsan tahay Saara Cilla Nuur oo warbixintaasi inala socodsiinaysa. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. Markana ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, waxaa inoo soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
bilownay magaalada Washington DC ayaa toddobaadkan waxaa ka dhacay shir looga hadlayay arrimaha ammaanka Soomaaliya, kaasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. shirkan oo ah kii toddobaad ee noocan ah ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay kooxda la isku yiraahdo Quint oo Soomaaliya ka caawinaya dhinaca ammaanka, kuwaasoo ka kooban dalalka Maraykanka, Britain, Turkey, Qatar iyo Imaaraadka Carabta. wafdiga Soomaaliya shirkan uga qayb galay waxaa ka mid ahaa Xuseen Maclin Maxmuud oo ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya. Maxamed Colaad Xasan ayuuna uga warramay shirka iyo waxyaabihii uu ku saabsanaa.
wuxuu ahaa kulan kii toddobaad oo ay ku kulmaan saaxiiba Soomaaliyeed oo shan ah oo loogu yeero Quint, oo xilligan uu marti qaaday Maraykanka. saaxiibadan waxay ku midoobeen inay garab istaagaan dowladda Soomaaliya mashaariicdeeda hortabinta leh oo igu horeyso amniga.
Xuseen, qodobada aad sida gaarka u dul istaagteen maxaad nagala wadaagi kartaa?
arrinta ugu weyn oo maaragtay la dul istaagay waxay ahayd dhowr arrimood wajaho oo amniga ah. ugu horeysa sida ciidamada qaranka ee dib habeynta lagu sameynayo iyo taageerada uu u baahan yahay. qodobka xiga wuxuu ahaa dagaalka shabaab iyo maaragtay isna sidii loo dardargelin lahaa. qodobkii xigay wuxuu ahaa waxa loo yaqaano hadda AUSOM oo ah maaragtay howlgalka ka dambeyn doona ATMIS markii uu sanadkan dhamaado. iyadana sidoo kale tusidii nooga taageeri lahaayeen iyo arrimaha dhuudhuujinta u baahan oo dowladda Soomaaliya laga taageeri lahaa.
Waagartay waxa jiray khilaafka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Ethiopia oo ay ciidamada ka joogan qayb ka mid ah gobolada Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya. Khilaafkan oo dabcan isna ku xiriira amaanka Soomaaliya. Wadamadii iyo saaxiibada aad sheegtay ee aad la kulanteen arintan iyo xalkeeda ma kala hadashay?
Runtii arintaas dowladda Soomaaliya mowqifkeedu waa cadaa madalla badan iyo xataa warbaahintaba waa ku sheegmay oo ah arinta taagan oo ah MOU-dii sharci darrada ahayd oo iyaga iyo Soomaaliland ay kala saxiixdeen intii uu taagan yahay in aysan maaragtay Soomaaliya marna aysan tixgelinaynin in ay howlgalka dambe ka mid noqoto. Saaxiibadaana si dhammaystiran ayay noo garab istaageen oo yidhaahdeen doodiinu waa dood xaq ah oo in la garab istaaga mudan. Waxay weli aada ugu adkaysanayeen oo rajo badan ka qabaan in arrintii la xaliyo. Innaguna dabcan laftirkeennu ka dowlad ahaan arintaas xalkeeda si aan fursad ugu helno mar labaad in xooggeedna iyo resourceska aan haysano aan isugu geyno la dagaalanka Al-Shabaab.
Haddaan iyana wax kaa weydiiyo Xuseen, Soomaaliya waxay dhowaan saanad hub ka heshay dowladda Masar. Xiriirka Soomaaliya Masar oo soo xoogaysanayana waxaa walaac ka muujinaya Ethiopia, inkastoo aysan magac dhabin. Haddana waxay marar kala duwan ku celcelisay in jilayaasha sheegay ay halis ku yihiin nabadgelyada iyo la dagaalanka Al-Shabaab. Muxuu yahay xiriirka military ee Soomaaliya iyo Masar?
Masar dabcan waxay ka mid tahay dalalka saaxiibada ah oo howlaha amniga naga caawiya. Waxay ka mid ahayd 36 dal oo aan ku casuunay sanadka hore December New York shirkii ciidamada dhiskeena. Dowladihiina ugu garab istaagay ayay ka mid ahayd. Heshiis difaac oo maaragtay waadax ayaa la galay, taageeradeedana maaragtay way soo bilaabatay, waana ku rajaynaynaa inay taageeradeeda maaragtay socoto. Arinta baqdinta Ethiopia dabcan anagu waxaanu aragnaa wax iska riya ah oo Ethiopia ay ama mal awaala oo ay Ethiopia damacsan tahay in ay ku jahawareeriso rayul caamka guud. Xiriirka Soomaaliya iyo Masar wax hooseeya maaha Ethiopia iyo arrimaha naga dhexeeya. Marka arintaas waxaan qabaa inay tahay uun in ay rabaan inay qiiq isku qariyaan.
Bisha December ee dhammaadka sanadkan waxaa lagu wadaa in ciidamada ADMIS ay hawshii ay ka hayeen Soomaaliya ay soo gabagabowdo. Hadalhaynta marka laga soo tago, xaguu mariyaa qorshaha bixista ADMIS iyo bilaabashada hawsha AUSOM? Ciidamada hadda waddanka jooga oo magaca ADMIS ku jooga ayaa qayb ka noqonaya, mise ciidamada intay baxaanba kuwa cusub imaanayaan?
Isbuucii la soo dhaafay 24-kii bishii hadda dhammaatay ilaa shalayto ayaa waxaa joogay wafdi ka yimid magaalada Addis Ababa oo African Union ah iyo wafdi New York ka yimid oo UN ah oo dowladda Soomaaliya kala tashanayay dhammaystirka diyaar garowga howlgalkaas. Si fiican ayaana maaragtay lagu soo gabagabeeyey. Qorshayaasheedana waxay u gudbi doonaan UN AU Peace and Security iyo UN Security Council-ka oo lagu ansixin doono bilaha soo socda. Dabcan ciidamadaas inteeda badan waaba joogaan. Inta ka dhiman oo dhuudhuudis ah iyo go'aamada cidda ka mid noqonaysa iyo waxaasoo dhan waa waxyaaba maaragtay iska farsama ah oo dowladda Soomaaliya ay go'aankeeda leedahay.
Kaasi wuxuu ahaa Xuseen Macalin Maxamuud oo ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya oo u warramayay Maxamed Colaad Xasan. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan ku eedeysay dowladda Ethiopia inay u dhaqantay si ka baxsan shuruudaha howlaha nabad ilaalinta ee Soomaaliya ee Ethiopia ay qaybta ka tahay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Faqi oo hadal ka jeediyey shir looga hadlayay arrimaha Soomaaliya oo uu yeeshay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa ku eedeeyey Ethiopia in joogisteeda Soomaaliya aysan la xiriirin la dagaalanka argagixisada, balse ay tahay mid ay ku qabsanayso dhul ay Soomaaliya leedahay. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
وزيرك الرماه الدبدة الصومالية أحمد معلم فقي أي قلها أمانك أقوى الرمي هورمركا أي دولة دي سوكسة ما يسايد إن عيضة دورشوينك أي شركة قلها وضطشيغة أي هادة كسعودة مقالة مغدشو وزيرك أوكاه اللي أرماها أمانك أياه شاقي إن عيدما دا الصومالية أي هورمركا السمايين دذالك أي كغسور جيدان كوحدة الشباب
Our forces are actively engaged in high tempo offensive operations
وحا ويري أيضا كان نوحا يسيك الفرعان وقوهو لغيهين هور قلادة باحد له إيابو سيقوله وحوريي ديغان نبضان وأي هوري وغسقنا أيان الشباب سيلو جوكتا يلو نسي أنبقى دو قولها وحا كردينينا دذالك أن كو آدن إن مامولك آنجا سينو وبها الحوريي يولي بإنان حقيق جنو إن قولها سي لغا قاري قوبها الدقال لو بدلو نبط إيا حسلوني واعتا وزير فقي أياد نعاكالا كهدلي حيصد كده حلو سان صوماليا إيا إتوبيا وحانا أوشاقي إن إتوبيا إي سان صوماليا أجوغن هولو نبضينا لكن إي دونيسو إن إي قوساتو لول أي صوماليا لادا هاي سيدو هذا الكودقاي
Let me be clear, the claim that Ethiopia is in Somalia to fight terrorism
aan abdeeyo sheegashada ah in Itoobiya ay Soomaaliya u joogto la dagaalanka argagixisada waa marmarsiyo lagu doonayo ujeedada dhabta ah ee ay ku qabsanayso kuna goosanayso dhulka Soomaaliya
The real motive behind recent hostilities
ujeedada dhabta ah ee ka dambeysa cadaawada ay bariyahan dambe ku wajahayso dalalka dariska waa isku day ay ku doonayso in dareenka dadka looga weeciyo arrimaha halista ah ee gudaha dalkaasi ka jira
The Somali government has engaged
dowladda Soomaaliya waxa ay si niyad sami ah si ka duwan Itoobiya uga qayb gashay wada hadallo فضليسي دولد أمور الله النهي تركيا إتوبيا وأهدل أن قد لهين حق مالهان إني صوماليا كبستو سلق أيضا بدير فلالك عين كاسية وحي حد قدو كويهين شرعيق عالمي قاه وحينا خطر كويهين حسلوني ذا قمر لنا عكلا وزير كارمها دبدا صوماليا أحمد معلم فقي هي كوئي دي دولد إتوبيا إن دلك صوماليا سوغلسي شحنا ذا هبأ أو الشغي إن عراد إي كهوروني سو صوماليا وحانا أو كتل مامي في علا داسي كوة جبينيا كمن نغشدة إذا مدر نبدا لالينتا أي ميدوغو أفريكا أو هاتن إتوبيا قيب كتهي هولغالك أدمس إدلانيا لماتك ساند كان
In the last three months, Somalia have intercepted three large illegal weapon shipment crossing from the Ethiopian border
saddex dib bilood ee la soo dhaafay Soomaaliya waxay qabatay saddex shixnado hub culus ah kuwaas oo si sharci darro ah uga soo talaabay xuduudka Itoobiya loona waday kooxo aan dowli ahayn oo ku sugan gobolada Waqooyiga bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya falalkaasi waxay jibinayaan qaraarka golaha amniga ee qaramada midoobay ee 723 ee 2024ka oo ku saabsan al-Shabaab waxaana ay qatar ku yihiin nolosha dad rayid ah oo aan tiro lahayn waxay sii hurinayaan colaadda beelaha waxayna awood siinayaan kooxaha xajirka ah ee Al-Shabaab iyo Daacish waxaa caddaatay in Itoobiya oo ka mid ah dalalka ciidanka ugu yaboohay howlgalka ADMIS ay u dhaqmayso si ka baxsan howlaha loo igmaday oo ay ku xadgudbayso mabaadi'da nabad ilaalinta meesha caalamku waa inay garwaaqsato in maalgelinta dal ciidanku yaboohay oo ku howlan falalkan oo kale uu yahay mid wiiqaya dadaalkeena wadajirka ah ee nabadda iyo xasilloonida gobolka
mahadsanid maxamed bashiir gudahaan dhegaystayaal xubinteenii dhacdooyinka waa nageynta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
halka dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a dalka nigeria waxaa laga bilaabay olole ay dadku dhiiggooda shubayaan si loo kaydiyo xilli dalkaasi uu hoos u dhac weyn u ku yimid kaydkii dhiigga oo ay cusbitaaladu baahi weyn u qabaan warbixintan waxaa magaalada abuja ka soo diray wariyaha v o e da timothy ubiezo saare cidla nuur ayaa inoo faahfaahinaysa
heesaaga caanka ah ee reer nigeria excel briceworth wuxuu muddo 30 sanadood la noolaa xanuunka loo yaqaana sickle cell bishii julaay ayna dhaaftay xaaladda xanuunkaasi dhiiggiisa ku jira wuxuu ku keenay wadna xanuun aad u daran waxaana u baahday in dhiig lagu shubo balse wuxuu la kulmay cusbitaalka oo aan dhiigba oolin Mr. Briceworth wuxuu muddo 5 saacadood ah sugayay dhiig lagu shubo si uu ugu yaraan xanuunkaasi uga yaraado
wax dhiig ahi ma oolin cusbitaalka waxaan filayaa qaybtooda kaydka dhiiggu way madhnayd xataa boogiinay lahaayeen meel dhiigga lagu kaydiyo sidaa daraaddeed waxaanu bilownay inaanu dhiig raadinno
hay-adda qaranka ee dalka Nigeria u qaabilsan adeega dhiigga ayaa sanadkii 2023 warbixin ay soo saareen waxay ku sheegeen in waddanka Nigeria uu helo 72% kaliya oo ka mid a cadadkii ay qiyaasayeen inay sanad kasta helaan oo ahayd qiyaas ahaan ku dhowaad 2 milyan
oo unit oo dhig ah oo sanad kasta dadka laga shubo si loo kaydiyo maamulka caafimaadka Nigeria waxa ay ku sababeeyeen diidmada dadka ay kala hor imanayaan ku deeqista dhiga inay tahay macluumaad khaldan oo dadka laga dhaadhiciyay arrimo dhaqan iyo diin la xiriira iyo dadaal la'aan hawlaha wakaaladda adeega dhiga qaranka oo ay ku jiraan ololayaal wacyigelineed oo aan la sameynin Digirida baan ee Nigeria ka jirta ayaa inta badan ku qasabta bukaanada quusta ah in ay ku tirsanaadaan waxa loogu yeero dhiig qaadayaasha ama deeq bixiyayaasha dhiiga ee ganacsiga oo hab sharci darro ah dhiigooda u bixiya lacagna ka qaata dadka si gacan looga geysto wax ka qabashada digirida dawladda waddanka Nigeria waxay bishii September ku dhawaaqday hindise lagu dhisayo xarumo lagu kaydiyo dhiiga dhammaan 747 degmo oo dawladaha hoose ee dalkaasi ka kooban yahay hadafkuna wuxuu yahay in la helo dhiig ku filan xaaladaha degdega ah ee caafimaad ee isbitaalada la soo dhigayo isla markaana dhiiga la hubiyo ka hor intaan qofka lagu shubin Ichioma Lienadi waa madaxa hawlgelinta ee hay'adda qaranka ee hawlaha dhiiga kaydinta waxaan ka hadashay dadaalada cusub ee ay bilaabeen
There is this apathy about donating blood. People don't like donating blood.
Waxa jiri, tani waa dariiqada aynu ku raadinayno in dadku dhiigooda bixiyaan si loo kaydiyo. Dadku ma jecla dhiig shubista. Waxay dareemayaan haddii ay dhiigooda ku deeqaan inay dhimanayaan. Maxaa yeelay waxay moodayaan inaanay haysan dhiig ku filan. Marka waxaanu tagnaa goobaha waxbarashada oo dhalinyaro badani joogaan, waxaanu tagnaa kaniisadaha oo dad badani joogaan, waxa kale oo aanu tagnaa moolasha waaweyn ee laga dukaameysto. Belikiisa Maxamed waxay noqotay qofkii ugu horeysay ee dhiiggeeda ku deeqda.
I think it's important because there is someone out there that needs it.
Waxay tiri, waxay ila tahay inay arrin muhiim tahay waayo waxa jira qof aad ugu baahan dhiig. Marka maadaama uu anigu haysto dhiig ugu filan, waxaan filayaa inaan ku diiqi karo dhiiggeyga. Heesaaga reer Nigeria, Bryce Worth, oo adeegsanaya fankiisa si uu bulshada ugu wacyigeliyo isaga oo u sharaxaya waxa uu yahay xanuunka loo yaqaano sickle cell iyo in ay dadku dhiigooda shubaan oo ay ku deeqaan ayaa sanadkii 2022 wuxuu sameeyey amaba uu iclaamiyey urur aan macaashtoon ahayn oo lagu magacaabo the sickle sound
and that's what I'm doing with the sickle sound putting out the right information about the sickle cell disease
waxaan sameynayo the sickle cell sound waxaan dadka siinayaan macluumaadka saxda ah ee ku saabsan xanuunka sickle cell marka aad fahanto sida ay wax u socdaan markaas ayaad jibinaysaa khuraafaad kasta oo aad hore u haysatay
Lienari ayaa sheegtay in hay'adda qaranka ee adeega dhiigu ay ku tala jirto inay hesho 1 million oo unit oo dhiig ah oo kayda kuwaasi oo la dhigayo 6 xarumood oo ku yaala dalka oo dhan laakiin ma sheegin xilliga ay rasmi ahaan u gaarayaan yoolkaasi ay higsanayaan laakiin inta la gaarayo hadafkaasi waxa muuqata in Mr. Briceworth iyo dadka kale ee la midka ah ee dhiigga aadka ugu baahnay ay weli la tacaali doonaan helitaanka dhiig ee naftooda ku badbaadiyaan
aad ayuu mahadsan tahay sahra ciidda nuur oo warbixintaasi inala socotiinaysay halka kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA haatana dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxa inoo haya Ibrahim Xasan Danduray iyo Nuur Xasan Nuur
soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha nuur intaana barnaamijku u gelin dhageystayaasha waxaanu soo qabanayaa heesta qalam jalam codkii Muuse Ismaaciil Khaliil
ਬਰਬੰਚੜੀ
لكن ما رانتي داليا انا كل عن يرتي صدا لكن ما رانتي داليا انا كل عن يرتي صدا لكن ما رانتي داليا انا كل عن يرتي صدا لكن ما رانتي داليا انا كل عن يرتي صدا انتو تشيل هاليسي على كليلك يجينا بيتها هذا اللي قلم شلم شلم قلم قلم شلم شلم قلم تعال كوي سوق تير كيلا كوي ترك الدعال هي قالوا لي أسكي تيجو Chalam chalam galam alam chalam chalam galam chaail kure sokati daila kure ar daila alure asche yetni guiri مرمن هذا الكشوجا أنوشي تمايا انت عاجن جيتا دو ورشاقا تسيا كما القروح نابي شوهري اللولاي يد شهور دي مربان هذا الكتوشا أنو جيت مايا انت عاريت دو ورشاقات سيا chicken marachi daliya anu chil an yar chi sada
salam salam qalam 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 qal
injineer Mustafa Abdi Hamid iyo gudoomiye hore ee degmada Qasax Dheere Isaad Abdi Maxamuud iyo ganacsade Subeer Ibrahim Aadan iyo Dr. Ayne Abdullahi Sheikh Sidow Bashir Ibrahim Aadan iyo dhammaan asxaabta waxana ay kala joogan Mareykanka Canada Ingiriiska Kenya iyo Soomaaliya waxayna hambali u dirayaan Saacid Maxamed Ibrahim iyo Nayruus Abdurrahim oo ku aqalgalay Johannesburg, South Africa waxaana ay leeyihiin noqdo ku isku wara ee bana u kala siiyo owlaad qarqabta aamin
dandiriyo dhanbaalkaas lama dahana waxa uu naga soo gaaray awowe Ibrahim Macallim Aadan iyo aabe Maxamed Ibrahim Isaaq iyo hooyo Naciime Ibrahim Aadan hooyo Markabe Ibrahim Aadan iyo hooyo Khadiije Ibrahim Aadan hooyo Xabiibe Ibrahim Aadan abti Cabdiladiif Ibrahim Aadan abti Xasan Ibrahim Aadan iyo Dr. Cabdulqaadir Isaaq Aadan Shamsham Dr. Khadiije Maxamed Ibrahim Dr. Faize Maxamed Ibrahim iyo Ruun Cabdullaahi Ibrahim awowe Saciid Cabdulle Dr. Nasruddiin Sheekh Cabdisalaam iyo Luul Isaaq Aadan Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi Cabdiraxmaan Shariif Cabdullaahi iyo Xafsa Macallim Daruuf waxaana halkani ay dhammaan asxaabtaasi oo isku duuban ay uga hambalyeynayaan Saciid Maxamed Ibrahim iyo Nayruus Cabdiraxiin Xaajiyo oo ku aqalgalay dalka South Africa gaar ahaan magaalada Johannesburg waxaana leenahay Allaha ka dhigo lamaanahaasi kuwa isku waara oo ubad khair qaba oo Alla kala siiyo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin dhinacii heesaha jirdabac walaalow iyo fanaanada codka macaan Farxiye Cali Farax
فارح عبد الله آدم يا محمد عبد الله آدم خطا عبد الله آدم فرحية عبد الله آدم فرتون حسين بره دقة حسين بره يا عبد الله حوري عمر محمد حوري عمر عبد القادر حوري عمر عبد الفتاح حوري عمر جنيف حوري عمر يا فرحية حوري عمر عبد السلام محمد آدم يا حسن محمد آدم يا عبد القادر محمد آدم الجميل محمد آدم عاشو محمد آدن عثمان يوسف آدن محمد يوسف آدن نمع يوسف آدن أمال يوسف آدن قمر يوسف آدن أيان يوسف آدن إيو عريجي عمر إيو فائزو عبد علي وها إدماتو جالين نيتانيد قاسيان عبد الله عمر عبد الله إيو نمعو عبد الله آدن وعروسكود وكقب صومي مقال دمغشو او إليهين أروسكين أرسيو أولاد غرقبتا أمين أيانا نورا لين حي هستا كلا عندك استياشنا أسو قبرين وهستا الله إله الوادي فحاول قاضي عبد النور دلجر يوزار الدو
الله إله خير وادي الله إله خير وادي إيمان كذيب إنت حال موسيقى Thank you.
dabalkan waxa uu naga soo gaaray hooyo Leila Aadan Baadiyo iyo Abdi Maxamed Aadan Baadiyo, Abdi Cabdullaahi Aadan Baadiyo, Habriir Shukri Aadan Baadiyo, Awowe Cabdimaalik Xuseen Cabdullaahi iyo Abowe Cabdullaahi Xuseen Cabdullaahi. Waxaa kaloo ku jira Xamaade Xuseen Cabdullaahi iyo Yuusuf Xuseen Cabdullaahi, Axmed Maxamed Cali, Cabdisalaam Maxamed Cali, Cali Maxamed Cabdinuur. Dhammaan dadkan oo isku duuban ayaa waxay halkani tahniyad iyo bogaadin ay uga dirayaan Cadnaan Xuseen Cabdullaahi iyo Raxme Aweys Cabdullaahi oo meherkoodu ka dhacay magaalada Baydhabo. Waxaan leenahay Cadnaan iyo Raxma isku waara, ubad khayr qabana, Allah idinkala siiyo, aamiin. Dhinacii heesaha, heesta Faadumo aan u diro Taar iyo fanaanka Cali Najiib.
Bye.
halka wuxuu noogu yimid Cabdalle Xasan Aadan Aaniso Xasan Aadan iyo Dada Xasan Aadan iyo Maxamed Qadar Xasan Aadan hooyo Xaliimo Maxamed Aadan iyo Safari Maxamed Nuur Buule Cali Cabdi iyo dhammaan reer Xasan Bushkileti. Waxa ay taaniyad u dirayaan Yuusuf Xasan Aadan iyo Naciimo Cumar Inshaal oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada Muqdisho. Waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbashiga barwaaqo eebana hayda kala sii owlaad Baari Aamin ayaana nagula leenahay.
Warqadani idaan durayo waxay naga soo gaartay Cumarkiin Xasan Daahir oo jooga magaalada Jigjiga. Waxuu halkan hambalyo ugu dirayaa Ridwaan Cabdisalaam iyo Nimco Maxamuud oo arooskoodu ka dhacay deegaanka Tulgleed. Waxaan filayaa Cumar in asxaabtaasi aad halkan uga hambalyaysay ay hambalyadii gaartay. Hambalyadani waxay naga soo gaartay Axmed Nimcaan. Waxa uu halkani uga hambalyeynayaa saaxiibkii Suldaan Nimcaan Axmed iyo Sumaye Yuusuf Cabdi oo sheegay in arooskoodu uu ka dhacay magaalada Port Elizabeth ee dalka South Africa. Waxaan leenahay lamaanahaasi Allaha ka dhigo kuwa isku waara oo ubad qar qabana kala hela wiil iyo caano gabar iyo caano. Heesta ugu dambeysa aan barnaamijka ku soo ganaanidi doonana waa Liibaantii Qoryooli. كل قينا يا أبوكر محمد أحمد أبوكر قريولي إذا يا أود ما يسبرنا مش كأنها مبليدة إيه ساها يا قلبته وإذا لسه عتسيين إبراهيم حسن داندوري يعني جو آه نور حسن نور تاني يقول أنت دم بس إذا إيو نبتقلي
علمك قريبي قدودك كدلعي أنيغانا إقادو قوي ذائق أذيغا قمري أذيغا kamare istastani wan روب قدودو قبونا انتو داي ديرتو ودا قرصونتو قيب سيمي راهايو اللاغو سوق مامي قول بحي لمودي روب قدودو قبونا انتو داي ديرتو ودا قرصونتو
qaybisay mirahayo lagu soo qamaamiyo qol baxay lamoodi adigaay qoomo qancay maayo jeeran adigaay qoomo qancay maayo jeeran isku qeebahanu uqudan wadaagni isku qeebahanu uqudan wadaagni kala qabube meelan qahar lahayni dulku kala qabube meelan qahar lahayni yo libanti qoriyole qadir kugu abure inda qabadu wanaagi kala qabube meelan qahar lahayni dulku kala qabube meelan qahar lahayni yo libanti qoriyole qadir kugu abure inda qabadu wanaagi maray jacaylku quraan layska saari wax ka qabaasha leeyahay uqudhi qays markuu jaray layla qolka geliya hore looga quustay qamaray jacaylku quraan layska saari wax ka qabaasha leeyahay qudhi qays markuu jaray layla qolka geliyaba hore looga quustay qaburahaynaangelo haatani qurshayse khilaafiga horkente waayno qiyaamaha khilaafiga horkente waayno qiyaamaha dulku kala qabube meelan qahar lahayni dulku kala
heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa ah barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo guud ahaan baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga e v o a tan iyo kulansi dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinla sidaas iyo nabadgelyo
kala qabube meelan qahar lahayni dulku kala qabube meelan qahar lahayni